Πάρω τώρα τελτούμα πριν σαν αγκά, βιού εφάν ορμό για κασούγγερτα. Βιού εφάν ορμό, ούτε θα αγγιμά θα καλγκάλ σάθε λα μαύρα, κάξα τη σαντίτ με τρεμπάντι, δεν μιλάμε την τάμι χανή, στον τόμι το κρατή, βιού ε 24, να ελσά τρα για κασούγγερτα, ναι γιάλκαμ. Adolesi kudani afur barhum lama vidama kesi jerviu afan oromo nail saatif metrbandi raha chakasu jertan ansora halake itinuriada adunyata nam million kudani lamatif kum libishani chale ratargan amerika tammo nam million saditif kum libafurid demujer virusin corona dunya wan duya desujer afrika kesa virusin kunin harke afurtama afrika kibba kes ethiopia letter nam libama chale ratargan seri amerika nam biyisi dufu visa kenu bafatte meretoti biyala barnota af amerika dufani libita utjer jecha chalu nde saatin duba wan One susuni walitirat kabati jer kamu tuman debi rat kanu jiru rati. Mutumma tiopi alla kaisanam dubbif. Odu tasana, tujubenutem.
Addi bilisumma ummata Tigray galgala harraib sabasin, namunni siyasa tiopi ake sahid amajiru jachun mormi ese. Partikchi motumma federalatin radid debiutan motumma Abiy Ahmed jachun kawami siyataw. Motumman, projekti sa bairrummaf gufu kanninta anjade aman hukamsu, rarsu, hidu. Itti fufee jira jechuun himate adeemsi kun hojii shororkaati jechuun kan himate ibsichi tarkaanfiin qabsoo karaa nagaaf seeraaf qabsoo siyaasaa guutummaan cufataa ta'uusaa himatee jira aangawoonni isaa finfinnee keessatti dhamuu kan tuqe paartiin kun kabroonis ukkaamsamanii butamaniiru jedhee jira hojiin nama ukkaamsuu haa dhaabatu jechuudhaan miidiyaaleen cufamaniif interneetiin akka banaman namoonni siyaasaa seeraan ala hidhamanillee akka hiikaman gaafatee jira Biyyi akkan diigamne oolchuuf waltajjiin biyyoolessaa hunda haammate akka qophaa'ullee paartiin kun gaafateera. Gama biraan naannoo Tigraay keessatti filannoo geggeessuuf filannoo sana kanneen geggeessan hoogganoota koomishina filannoo filachuuf uummati bilbilaan sagalee kennaa ture. Akkuma kanaan maqaa namoota 750 simachuu isaanii durataan koomishina filannoo naannoo sanaa obbo Asaffaa Gabrasillaasee tuqanii kunis har'a waaree dura xumurameera jedhan. Kanneen keessaa namoota 10 filanii. Bulchiinsa naannootti kadheessan ta'uusaaniif uummatis sagalee kan itti kennu ta'uu dubbataniiru. Boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa filannoo raawwachiisuudhaaf aangoo akka qabu boordicha qofaadha jechuunsaa ni yaadatama. Boordii filannoo biraa deebii argachuuf yaaliin godhu hin milkoofne jedhamu Lugeetaa Cibhaa Maqaleerraa. Attamooltan oduun har'aaf qabnu kunoo. Jaarsoliin araaraa Sudaan Masriif Itoophiyaa dhimma laga Abbayyaa irratti guyyoota 11 mari'ataa erga turanii booda waliigaltee irratti hunga'in addaan ba'an. Kanneen bakka bu'uun marii sana irratti argaman hoogganoota biyyoota isaanii akkasumas durataa koomishina gamtaa Afrikaaf bayii adeemsa ture ibsuuf jiran. Innaa marii sanaa dhimmootii teeknikaa laalchisee qaamotii sadanuu gidduutti walitti dhiyeenyarra gahameera jechuudhaan dubbii maamilistirii dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaaddar Diinaa Muftii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru jedha. Mallaskaachuu ammaa Finfinneerraa. Itti aanaa durataa koongirasii federaalawaa Oromoo obbo Baqqalaa Garbaaf. Himatamtoota kanneen biroo irratti kan qindeesse galmee akka xumuruuf poolisiin guyyoota 14 dabalaa akka kennamuuf mana murtii gaafatee jira. Raadiyoon sagalee Ameerikaa abukaatoolee obbo Baqqalaa fa'aa keessaa tokko kan ta'an obbo Kadir Bulloo biraa akka hubatetti abukaatooleen kun gaaffii poolisiin dhiyeesse kana cimsanii mormanii jiru. Poolisiin bifa ariifataa ta'een mirga haqni ofii itti mirkanaa'u irratti hundaa'uudhaan hatattamaan qorannaa jiru akka xumur mana murtichaa gaafachuu isaanii obbo Kadir ibsaniiru. Manni murtichaas falmii gam lamaanuu xiinxalee murtii kennuuf adoolessa 9/2012 beellama kabiroo kennee jira. Obbo Kadir Bulloo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti obbo Baqqalaa fa'aa yeroo dheeraaf haasofsiisuu isaaniis haa ta'u akkaataan obbo Jawaar Mohaammed itti jiran gaarii ta'uu ibsaniiru jechuudhaan mallaskaachuu ammaa kaleessa gabaasee jira. Ardii Afrikaa keessaa vaayirasii koronaan kanneen qabaman dhibbarraa harki 40 Afrikaa kibbaa keessaa yoo ta'u vaayirasiin kun akkaan faca'ee jira. Dilbata darbe mul'inatti gaddi kan irraa mul'ataa ture pirezidaant Siriil Ramaafoosaa uummata isaaniif haasaa dhageessisaniin walirraa hiiqinsa hawaasummaa ilaalchisee qajeelfama kaa'ame akka kabajan waamicha dabarsuudhaan dhugaatiin alkoolii akka hin gurguramne akkasumas uggura sa'aa tolchanii jiran. Gabaasaa Anita Paul Johannesburg irraa ergite soraa dhiyeessa.
Afrika kibbaa keessatti vaayirasiin koronaa akkuma ibidda sadaasaa lafa waliin gahuu jira. جافرين درات بلچوتي بيسوني اك بيسوني تفرسو في سيغاران انغورغورام نملي وال خسيان سير جبابا فتن سوني لبر دبراني تنمان تن دكو بخونين هركنن بيداري بيسوني هدو لينغوجر برزيدانتي افريكا كبا رامبوسان امانتان اكمنا موخداتو نبييت واخوجر.
There are some amongst us who continue to ignore the regulations that have been passed to combat the disease.
ورمال لسير دبخانان تواتن جبسيتين ياو جرو جر نما فوفل لجلاني تندباني اكم فدان سير جبسانيتي ياو جران ورغتو قتل مخيص الفرسول ناجلتين وليام خانا مو نما اللي ننكتو افاني فنان اللي انقنو فتو اكم فد والخيص ياو جراجل افريكان كبا تنم خيص مالي حجاج جبابا فت.
The sale, the dispensing and the distribution of alcohol will be suspended with immediate effect.
فرسو اللي رابطو فولت غرغرو لين اما جالك امنيتي يا يورور غرغرو فرسو تاكنا ام بلا حاما خيسنا مبوسو جر نامي تنم خيسة هسبتالات ربطا وجر لدوم فرسو مو الكنيات تناف قلقل ساتي سادي هاقبا براق ساتي قران ابتنامي تقل والخيس انشوچو جنة سير بافن موتم مانكونيني الكولي وخانا مو فرسو غرغرو انين ند آبي في بلا مكيناتي في كورونا اللي قام خانا اندي كيسو في جر فارتي مرميتو امو تاني فران اتقافتمان فارتي مرميتو جون ستين وسين امو موتم مان دبي سياسة تتوو وتقرقل چوفي تنان لفو جراجل akada bilen farso gurgura tanjeraneti ajaji farso gurguru o wankan wanni sanku qabani ramariya tan tokollen injertu uji alkoli gurguru tanani ina million tokrautti uji dabaid afrikan kibabi yename heddun uji tanan fidam bi tan tamman tan namkum dibla mati fum sadde tamadiyatutti virus hanagaba guya tammo namkum qurani farratargan tatulle jer presidentina biiti samalle abdi qabdi ib khanalle woluman ke sabahan. America tigan dufu barattoti heddun barannota debi u hudibachu nisani olmalal tatule barattoti biyala barannota fa America dufani seri san American jirachu dandani ayu jijirame ya dokes jiran lisa babale todu tanu erge yalenne nutim
magala Washington DC kaba baha kesat kanargam Catholic University of America kesa barataka tate Liza Britova yo visa anshe yeron argame bati hagaya fulle kenya dufte barnota she ettufufu feti.
Right now the US
Yeruan ma Moscow ke sakajuru consulate United States visa kenanjuru wolumagal visa kamiyu hillatu hoste sota tayara raqofatu gafi mali argata barattoni diyatani gafi debitu hingagesin visa hinargatan kanaf kun yoma kagagefamu himbeku jettet barata biye Ukraine kan carrabar no tabiya ala yokan scholarship sadarka dunyati injifate Oleg Antoniuk United States ke satti barachuf malaka basuni sambarbachisu university ye litira madamejra bati hagaye yokan ful bana fulle kenya barnota jalqabutu rajra.
My visa interview was scheduled for July 8th.
Visa United States argachuf gafir devi ya degagesu qabuf adolesa sadde darbe kan bellama qabadden ture garu sababa weerara virusi corona abjedame bellama brana kenan guyan interview visa tijal qabamu hagaya sadi kasetu wanjedame hagaya furitti bellama qabadden jira jede baratan kun saganta carra barnota kasadar ka dunya durgomun injifate wante university wan america kasadar ka olana sene barachuf mallaqan basu yokan tola barata baratto ta dandeti gudda qaban qofatu filatama barake sejiru kumala mabdigdama kes carra kana kanargatan baratto ta soddomi tokko qofa yeron visa hinargatan tanan mallaqa carra barnota undu wali galan argatan dollar million torba dabubjiru jarmea Ukraine global scholars jedamurra Yulia Lemesh akajubatanit.
No one has experienced a COVID pandemic before.
Enyu amandura werara ukuba COVID kuda sagal kan ilalen mut anno kan qabun turre kanaf university wan murti sani ke sadebi ani lalu qabu jolle carra barnota argatan qabatani barattan ugal mau akadandani gochu qabu mut anno darberra akarga jurutti baratan visa hinarga tutanan barnota biya alaf mallaq ramadamef aba jedanir bimibira barattota biyoti adunya ra gara United States dufani barachuf carra argatanif barbachitate akkatatti barnonni kenemuf jiruda
Yo university one barnota gama marsariti yokan online ken nute baraton America senu visa nargatan kun murti migration United States taun bekamer. University one United States semester duraf saganta barnota qaban gama marsariti yokan online gagge sutanan ministerin dentala America baratota visa ken kanen danga United States eganis baratota akasi akka gara United States senanif eyaman kennan. Jarmea sadarkaa dunyaatti barnoota irratti hojjetu naafsa jedhamurraa Joan Hartman akka jedhanitti.
Before the student applies for a visa, they are issued what's called a Form I-20.
Barattoonni viisaaf iyyata galfachuu dura unka yookaan formii mana barnootaa I-20 jedhamu guutuu qabu. Unka kana ega guutanii booda Embassy United States deemuun viisaaf iyyatu. San booda lafti barnootaaf deeman barattoonni qaamaan daree keessatti argamu barbaachisamoo gama marsariitii yookaan onlaayiniin barachuu danda'u isa jedhu adda baafatu. Murtiin kun barattoota ammayyuu viisaa of harkaa qabaniifiyyuu danqaa ta'ee jira. Yoo yuunivarsiitiiwwan isaanii barnoota guutummaatti gama marsariitii yookaan onlaayin kennuuf jiru ta'e United States keessaa ba'uu qabu. Yuunivarsiitiin Harvardiif Institutiin Teknoolojii kan Massachusetts seera haaraa bulchiisa Trump fide kanarratti mana murtii federaalaa Boston jirutti himannaa galfatanii jiru. Barattoonnis mooraa yuunivarsiitii keessa turanii barnoota gama marsariitiin kennamu hordofuun caalaatti bu'a qabeessaa jedhu.
Time difference affects studying a lot because classes start in the morning.
Garaagarummaa sa'aatii kan United States biyyootika biroo gidduu jiru miidhaa guddaa qaba. Sababiin isaas barumsi hangi tokko ganama kaan immoo galgala jalqaba. Moskoo keessatti yeroon sun walakkeessa halkanii yookaan walakkeessa halkanii booda sa'aatii lama adda addummaa qaba. Kunaanaaf mijataa miti jetteetti. Gama kaaniin Oleksiin akka jedhutti.
You need to take campus life into account. At Yale,
jireenyi mooraa yuunivarsiitiiwwan keessa ilaalcha keessa galuu qaban kun barnootaaf akkaan barbaachisaadha. Profeesara tokko qaamaan dhaqee haasofsiisuu yoon barbaade yoo mooraa yuunivarsiitii keessa jira ta'e yeroo hundumaa gochuu nan danda'a jedheera. Jo'aan Hartmaan waldaa barnoota sadarkaa addunyaa naafsaarraa akka jedhanitti.
If you are waiting and you have the option to do online education.
Obsite barnoota gama marsariitiin kennamu hordofuuf carraa qabda taanaan kana hojiirra oolchuun immoo rakkoo sitti uumuu in dandeessa taanaan kana gochuu qabduu jedheen jajjabeessa. Sana booda yuunivarsiitiiwwan ni banamu taanaan Ameerikaa dhuftanii barachuuf akkasumas muuxannoo argachuuf carraa qabduu jedhaniiru. Yuunivarsiitiiwwan akka jedhanitti barattoota biyyoota addunyaa adda addaa irraa dhufan lakkoofsaan hanga isa waggaa darbee ga'an arguu fedhu. Gama kaaniin immoo kun ta'uu baannaan barnoonni gama marsariitiin kennamu ka biyya ofii isaanii keessa taa'anii hordofan akkuma sadaree seenanii baratan sanaa tokko ta'uu hubachiisu. Yuunivarsiitii San Diego keessatti daayireektara barattoota addunyaa akka ta'an Doraadoon akka jedhanitti.
If it's offered synchronously, then students can, of course, log in at the
United States keessaa kallattiin yeroo kennamu hordofuu yookaan waraabanii yeroo isaanii mijatutti dhaggeeffachuu danda'u. Haala kanaan itti hirmaatanii barachuu danda'u. Laftitti marii gaggeessan ni jira. Kanaaf miseensi faakaltii kallattiidhaan marii gaggeessuu manna gaaffis ta'e yaada jiru maxxansa. San booda barattoonni akka deebii kennan jajjabeessaa yookaan gaafata. Barattoonnis deebii kennuu jedhaniiru. Waggaa waggaan United States barattoota biyyoota addunyaa garaagaraa irraa dhufan kanneen miliyoona tokko ta'an simatti. Isaan akkasii kun yeroo darban keessa dinagdee Ameerikaaf hanga doolaara miliyoona 41 ta'u gumaachanii jiru.
VOA Afaan Oromoo naayil saatiif meetir baandii irraa caqasuu jirtan. Hojjettoota VOA Afaan Oromoo. Vaayirasii koronaa kanaaf jenneetiin namu manneen keenya Washington DC, Virginia fi Maryland jiru hojjechuu jira. Egaa Caaluu Hundeessaa Ejjeessaniin duubatti mootummaan waan qoradhee argi jedhee fi wansuni walqabate argejede biyette mujjer tanada tetigafatamtu ajira balanga adda motumma etiopia adda dane chabebe bifnetine aktokira halesanitimne wana fa arda fulfan namodubis
amma sajjecha dumakana wajji walqabate adda dane chi gafin ko lamata qamota sali makada mankesa tokko onekshene kajedu onekshene enyu adibri summa oromo ka bordi filannora bekenar gete finfine jirujira gamo bratinimmo warana bilisumma oromo ka bosona kidate socho jira kamin jechu kesan enyu onekshene
ega orannan kenya aden sarra kajulal esa galjine wa sofne gari nat fakata kan bilbila hajal ra arganne abban ke kachisa ajje chatergeson ani wabo zoni litatiye difaddadatin mo mutmojin kallatidani waran baneto gareni garaditatin kallatida badiyaddadake satti hirmataju enyu akata adunya dafe wan harana tipakkatu ndubekna malde kan isaborti filannoti galmayitana jechu kenyamiti kan irrakaneto abalu jechu dandeñ wan hammiraga kenyen ogasiseda raga kenyaratti akekkachis ergame abummasa sirritaddambase ani warana adabri summa oromo zoni litati jede bilasa maqa telegram sa maqa facebook rattin fayedam maqa kinwamam kanaw leisa gode yitanne kuni technology sirritan damba maqa ergame imbe kama bilaka ergame imbe kama saatin yeqattak ergame imbe kama wan harata sadu sonta mucan akittaji sakana odoben ku dakan socha ature hajalun jettu ko
ajjefamu acaluti boda modni folit buinsa umamen halellan sabato korratti tiye fategegge same rajedame ogganoto motummatin media ratti mame ture angonni kabron fakkenya afkanakka bulcha godina arsilita obbo jamal aliyu fagaru halellan sun sabato kotti katiye fatetun tane lamiwon sabota dadda ka kesatti midaman jechudan vioetti dubatani turani kanamales commission policy federal ala kopsa namota je kumsa tibanatin lubun sali dabre naib setti wal magalatti namonni duwan ibato kof jatami torba jede yero enyumma sani sabumma sani tinipsummo sidamarra tokko gamorra lama amararra furtamija oromorra dibbaf kudafur guragirra tokko kanimbekam ni sadi jede jira kanawajirke salakamittilala
jal qabar ti kallalu qamnu serri qabajamu qaban namni duum qabu badin badun qabu enyu yuwatau sabakami yuwatau nama akkan done wuchu dandaw qamna je kun sedabchu qabara ataw mo namu ni sedi se asaddata qaban akkawan difaddati ni sabato korrat ajje chanadda gaggin sametti ifsawan turanif rogantoni policy saban addabasu qorachu kessa akkagalan nambeka sabahun darra yunam ni midamera waela kofsa ka sneela kofsan enyuti calamatti sabake samidame kanjennu tananimmo ragan kenya kanagasi soromoda
amma andure yero addaddat etiopia kesat ajjechan dugugin sasanyi umamu mala malattolen kanagarsi san nijiru jechudan kannen yaddo sani ifsanni turan media wasu marratti dam sawon dabar samana kokkara kanaka kasanille komatu qamonni kana dubbatan mallatolena kasimullatan yote halayfateen tarkanfine motumman agammaatti fudate jira
dubbini malenni biye kana kessatti wanti rakkon siyaasa tureera rakkoni siyaasa baraneera gunde gadi fageffate kun furamu tu sarra jira tade qaamni addadda akka qabso kessatti difa siyaasin socha jiru hundu nibeeka gaasin deebine idamu kessa tokko demokraasiidha anafu gaffi demokrasi deesu lon nore gamya neru amma stanan demokrasi nabiyetti kana kessatti halani shakalamni kanafu me wala dandeenu wani asifatti mulhun profne akata sanin hita an okanmo mirga danga sanan terpin dande itisudan bode mne bakwa durisan tilebia wala dandeenu demokrasi kunis asha kalamu hirmanna nabalatu mari wanjiram kessa anstrera nambeka ata umale kallati cha gaddisa dufera namni hidadan baldinan bawun dabdene hidanno danisi qapsa turanni kanmo magan soraf kisuma kenname fatetta media lentedu ukuramani turan akka banaman gochu galtesonni akka gaddisa mangochun murtin kumurta umacha biyetti sessatti inni fidehinjira gara biraatiin qaawwa amma akka chaalenjii keessa darbaa jirru kun akka dhufummoo mataa isaatiin hammi ta'e as keessatti gumaachaa jira jechuudha. Kanaaf warri aangoonis harkaa bahee adeemsa qabsoo keessa dabarretti ragaan mana kana jira waan ta'eef nu harka jira waan ta'eef shiira adda addaa xaxanii carraawwan asifachii dimokiraasii bal'isnu jedhame murtaa'e san kaan burjaa jechuudhaan kaan bifa adda addaatiin kana keessa akka dabarru nu saaxileeraa kan jiru hin qaba.
Namoota lammiiwwan Oromoon ta'in Oromiyaa keessa jiraatanii fi wabiin hin jiru jechuudhaan kanneen yaaddoo isaanii ibsanillee jiru. Agam wabiin jireenyaa jira.
Kanaan gan beekutti Oromiyaa keessa sabni hin jiru Sabni biyya kanaa Oromiyaa keessa hedduu jira. Wal wajjin jiraatu. Wal wajjin jiraachaaf turanii har'as hin jiru. Mee jeequmsuma amma ta'e kanaa irraa haa kaa'an. Saboonni miidhaman lakkoofsan ati duratti addaan baasteetoo kan tuqaa turte sanaadha. Maal jechuudha? Injiru wabiin hin jedhamu yoo ta'e Oromoon tokko doon miidhamin bifa addaatiin saba biraa miidhuudhaaf wanti deemame odoo ta'e akkas jechuun hin danda'ama. Haa ta'u malee sabaaf saba walitti buusuudhaaf uummatni kana ofitti fudhateetoo akka walitti gaarreffatee wal nyaatu gochuudhaaf immoo adeemsi hin deemamne hinjiru baay'ee deemamee jira. Kaan ibsuudhaan kaan seeraan to'achuudhaan uummanni beekee dammaqee ofirraa akka ittisuu fi kanaaf mijaawaa akka hin taane gochuudhaan itti deemamaa ture. Kun dhugaa dubbachuudhaaf uummata kana biratti baay'ee waan galateeffatamuu qabudha. Odoo akka yaamichaati. Odoo qaamoleen siyaasaa adda addaa fi shiira adda addaa warri qaxan wanti isaan itti himan. Sabummaa qofaa miti amantaadhaan illee osoo hin hafne Oromoota wal nyaachisuudhaaf akka kan itti deemaa turan. Hoo ilaallu uummanni kun galata guddaa qaba. Isaaf mijaa'an taane. Hammi ta'e immoo qaamolee badiidhaaf deeman kun qaamni gurmeeffatanii fi. Tokko tokkos immoo achuma keessatti miiraan odoo dubbiin qulqulleeffate maaliif dubbiin kun kan ta'u kan jedhu kana bishinaan odoo laaliin itti galuu isaatiin badiiwwan amma galmaan kana galmeessisaa dhufnee jirra. Haa ta'u immoo akka ta'ettu to'annee sadarkaa kana gahaa jirra. Yeroo ammaa hunda caalaa olaantummaa seeraa cimnee kabajnee fi kabachiisne malee. Qaamoleen kun akka of duuban deebine sirriitti ilaallee murteessinee akka waajjira keenyattis qaamolee seera kabachiisutti sadarkaa sanitti ejjennoodhaan deemaa jirra jechuudha.
Kabiraan komeen taajjabdoota adda addaarraa dhiyaatu tarkaanfii seeraa fudhachuu irratti mootummaan iftoominaan qabu yakkamtoonni qabaman jedhamu malee murtiin seeraa ifa ta'e fudhatamuun dhagaameen beeku hojiin manneen murtiis dhibaa yookaan lafarra harkifataadha kanneen jedhu. Fakkeenyaaf ajjeecha aangawoota bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti geggeessame akkasumas immoo eegdonni obbo Jawaar Mohaammed akka kaasaman yaalamuurraa mormii ka'e irratti miidhaa dhaqqabee ilaalchisee tarkaanfiileen fudhataman akkasumas immoo kanneen biroon ifa hin taane kanneen jedhan jiru. Kanaaf deebiin keessan maali?
Adeemsi seeraa mana murtiitti deemee murtii dhumaa argateetoo namni shakkame yookaan himatame tokko murtii dafanii itti murteessuu waanuma sirriidha. Saffisuu qaba adeemsi mana murtii keenya kun sababii adda addaatiin hin ta'an tokko tokko yakki dhoksaadhaan hojjetamee qulqullaa'eeto hanga sadarkaa himannarra ga'utti wanti turu jira. Adeemsa murtii keessattis ragaa dhageessisu irrattis ragaa yeroodhaan mana murtiitti dhiyeessuttis waan baay'ee kaasuun hin danda'ama. Haa ta'u malee dhimmoonni gurguddoo akka biyyaatti ka'an kun. Waxabajjii 16 wajjin wal qabatee murtiidhaaf bulee dubbiin akkuma beektu hoogganaan dhimma biyya keessaa duraanii obbo Gitaachuu Asaffaa wajjin wal qabateetoo dhiyaachuu qaba jedhameetu mana murtiidhaan ajajni waan bahee tures sammuu qabanii dhiyeessuudhaaf adeemsa nagaatiin deemamee waan hin danda'amee fi saba keessa dhokachuun waan dhufeef yookaan immoo dhaabaa hawaasa jalaa dhokachuun waan dhufeef. Nama tokko qabuudhaaf jecha uummata wajjin lola yookaan immoo waraana biraa keessa galuun hin barbaachisu kan jedhurraa akka gaamu abbaan alangaa falmeetoo amma gara murtiitti dhufee jira. Yeroo gabaabaa keessatti murtii isaa hin dhageenye jedheen yaada namoonni shanii to'annaa jala waan turaniif. Waxabajjii 15 yoo ilaalle battalumatti murtii kennuu fi akkamaa qabu irratti akka amma dhimma Haacaalufaa wajjin wal qabatee itti deemnee nuu milkaa'ee kanatti akkamtoon to'annaa jala oolchuudhaaf milkoofne iyyuu dubbiin. Gartuu qabaa kun beektuu gara fonqochi mootummaa itti deemee hooggantoonni mataa isaanii kan qoqqoodaman ture yeroo sanatti. Kanaafuu namichi kallattiidhaan jeneraal Sa'arasaa rukkutes ji'oota muraasa of hin beeku fallaalee mana yaalaa ture. misalkattoyyaa'e amma ragaan abbaa langaa dhagaamee dhumeera jira. Ragaa kanan booda balleessa dhamo balleessaa miti kan jedhu manni murtee argamu teesseen booda kan itti fufu ta'a. Kana booda hin saffisa. Koroonaanis gadduutti dhufee ji'oottanii darban kana fudhateera. Kan amma of harkaa qabnu kana dhoksaadhaan caaluun kana ajjeeffame. Waan dhoksaadhaan dukkana keessatti hojjetame kana guyyaa torban tokkoon caalletti addaan baasnee irra geenyee sa'aatii 48 oduun darbine kan mana murtiitti dhiyeessine beellama isaaniitiin amma eessaatti deemaa jirra. Due process of law kan jennu adeemsa seeraa kan jennu kana hordofeeti dafee murtiin kennamuu qaba kan jedhamu malee adeemsi irraa utaallu tokko hin jiraatu jechuudha.
Ajjeefamuu artistaa Caaluu Hundeessaatii booda hoogganoota kaafaa'uuf abaa'u dabalatee hoogganoonni dhaabota mormitootaa hedduutu qabamee jira. Tokkoffaa hoogganoonni kun ajjeechaa kanatti waan isaaniidhu jira. Lammaffaa immoo abukaatoleef maatileen isaanii akka namoota dhaman kana argu dhorkaman dubbataa jiru. Kun maaliif ta'a? Kun seera sadarkaa addunyaatiin illee ta'e seera biyyattii wajjin wal simataa?
Tokkoffaa namni kibbana hidhame hundumaa nam beeka hoggaan jedhu dhimma isaanii jechuukooti. Namni hokora keessatti hirmaatin yookaan immoo isa mijeessin yookaan eeruun hirmaachuu isaa irratti dhufeetoo shakkuudhaaf dhaadha oduun jedhame gara mana hidhaatti galee hin jiru. Oodhallee homaa keessa hin qabu jedhamee yaadame hokora keessatti hirmaachuudhaaf fedhii addaan qabu yoo jedhame tasasaa ta'u naannoo hokoraa san keessatti badii san keessatti qabameera jechuudha. Yeroo sanatti to'achuun keenya sirriidha. Kan qulqullaa'oo jiraate ammas taana ragaa irratti hundoofne qulqulleessinee adeemsa seeraatiin kan galakkeeffamuu ta'a. Warra ragaa irratti qabnu immoo adeemsa seeraatiin mana murtiitti dhiyeessinee balleessadha jennee murteessisuun dirqama keenyadha. Abbaan immoo ani hirmaanne ragaa nan qaba jedhee ofirraa ittisee of qulqulluu godheetoo mana murtii biratti injifachuun adeemsa seeraatiin hin danda'a. Adeemsa kanaan egaa hangana ni beekutti hanga ragaa qabutti sinqin dhiyaachafii ture. Maatiin fideet nyaata kennaafii ture. Uffata fidaafii turanii akkasumas abbanni mirga namooma akka dhaqeetti akka takkaan irra deemee daawwatu godhamee jira komishiniin mirga namooma biyyatti. Kallattiidhaan akkuma isaan qabamanii miti malee abukaatoonis akka isaan daawwachuu danda'u ayyamameera. Haa ta'u immoo labsii yeroo hatattamaa koroonaa jecha baasne kanarratti namni nama shakkamee hidhame kan to'annaa jala jiru tokko kallattiidhaan akka hin argamne labsiidhaan dhoowwe paarlaamaan biyyattii kun isaaniif jecha hin taasifamne dursee biyyattii baay'eetti kan ofirraa ittisuudhaaf labsii baafatteedha jechuudha. Oduma kunuu jiru immoo of eeggannoon sun taasifame akka isaan nyaata maatiirraa fudhachuu danda'an maatiin geessuuf jechuudha. Abukaatoonis sagantaa beekame akka isaan daawwachuu gaafachuu danda'u haalli mijaa'ee jira. Hanga ammaas kan taasifamee jira hunda isaanii bira ga'uu fi ga'uu dhabuu kan qulqulleeffattu akkuma jirutti ta'e.
Haala gidduu kana uumame keessa qooda qabu kanneen jedhaman dhaabbatoota miidiyaa yookaan immoo sabaayimaa irratti mootummaan qorannaa akka geggeessaa jiru ibsamee jira. Gaazexeessota OMN dabalatee gaazexeessonni tokko tokko akka qabamanillee dubbatamaa jira. Tajaajilli interneetis guutummaa biyyattii keessatti addaan citee jira. Seera eegsisuuf tarkaanfileen fudhataman kun gama biraatiin mirga pireesiin mirga yaadoo fi walabummaan ibsachuu irratti dhiibbaa gochuu mala yaaddoo jedhutu jira. Akka kun hin taaneef of eeggannaan fudhatame maaltu jira? Meenaa ibsaa.
Yeroo mirga tokko kabajuudhaaf jennu mirgi kabajnu sun mirga kan biraa kan bal'isu ta'uun qabu nageenya biyyattii irratti balaa fiduudhaaf waan kumaachu ta'ee jennaan hin daagaa mirgi daanga'uu hin dandeenye mirga muraaf mirgoonni dimokiraasii akka haalatti bu'uurraa osoo hin taane yeroodhaaf daanga'uu hin danda'u. Warri amma dhaabbilee miidiyaa kana keessatti hojjetan fi miidiyoota kana yakka hojjetaniiru jenne shakkuudhaaf ragaa gahaa of harkaa waan qabnu sababii isaaniin namni gaafatamne hin jiru. Miidiyaa ta'u qaama raawwachiiftuu kan biraa ta'u ministeeraa ta'u dhaabbilee siyaasaa ta'u namni seera cabse yookaan qaamni seera cabse hin gaafatama. Seeraa oliitti buluu waan hin dandeenye gara interneetiitiin immoo uummata wal nyaachisuudhaaf biyya gara jeequmsaatti galchuudhaaf. Baay'eetti tajaajilamu ragaa soba badii biyya biraafaatti ka'e sabarratti akka ka'u saba kanatu kana godhe jedhaniitu akkasitti baay'ee ittiin ololama waan ta'eef yeroodhaaf nageenya biyyatti tasgabbeessuudhaaf to'annee cufamuunsaa gumaachee jira nageenya buusuudhaaf nageenyatu caalaa dursiin kennamaaf.
Deebi'anii banamu immoo carraa maaliitu jira dhaabbatoota miidiyaa kanaaf?
Isa mana murtiitu murteessaa nuti akka abbaa langaatti ni manna ragaa keenyan dhiyeessina. Maaltu adabamaa yookaan immoo bilisa jedhamu balleessa miti immoo balleessadha jedhama ani murteessuu hin danda'u mana murtiitu murteessa.
Ogantu wajira balangamu micha Ethiopia adadane chabebe ifsaballan ufkenitankana buddhan singala tom sada.
Alfata galatomasis.